jeg skal si noe helt til å begynne med, som kanskje vil synes underlig for noen. Når det gjelder dette med kristenliv og kristendom, så har jeg en bekjennelse å komme med, at det har jeg aldri fått til et sekund i mitt liv. Jeg vet ikke om du synes det lyder underlig. Det er sånn, skjønner du, at noen er bare kristne, og noen prøver å være det. Der går en veldig forskjell. Jeg håper at det ordet vi skal stanse for i kveld også kan være med på å belyse akkurat det forholdet der. For det er så nødvendig for oss å se det. Vi hørte jo denne lignelsen som Jesus talte nå til å begynne med. Og hele løsningen på den ligger jo i dette at denne som gravde ned og som ikke kom inn, han sier, jeg visste at du er en hard mann. Noen har en slik Jesus som pisker dem av gårde, stadig maser på dem, stadig opp og gå, opp og stå. Noen har funnet den hvile som Jesus kom for å bringe. Bare Guds ånd kan gjøre klarhet i dette for oss, så vi skal be om det før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi ber om din nåde også over dette samværet. Det er ditt ord, Herre, det er ikke vårt. Vi ber om at du må ånde på deg ved din hellige ånd, så vi kan høre, forstå med hjertet som du taler om, og vende oss til deg. Se du i nåde til oss. Det vet vi jo, Herre, at du gjør. Velsigne ordet for ditt navns skyld. Amen. De sju seil, har du hørt om dem? De sju stengsler, altså. Du vet, et seil, det er et stengsel som ikke hvem som helst kan bryte. Det er bare noen som kan bryte det. Noe som er lukket. Det står om dem i Åpenbaringen 5, og fra vers 1 til 10, og jeg skal lese de versene i Jesu navn. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken og de sju seil på den. Og jeg så og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener, og de eldste stod et lam, like som det hadde vært slaktet. De hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Og gjorde dem til et kongerik og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Amen. Vi leser altså her om seier og verdighet. Og vi ser at det knyttes sammen, altså uten seier, ingen verdighet og ingen rettighet. Til og med den betrodde og av Jesus særlig elskede apostel Johannes måtte avstå fra å åpne boken og bryte seilene på den. La oss derfor, når vi ut fra Guds eget ord vet dette, gå like på sak og spørre, også her i kveld, hva med deg, min venn? Er du verdig? Er det ikke heller nederlag du kommer i hu når du skal tenke på ditt kristenliv, hvor ofte det glapp for deg? Hvor ofte det endte annerledes enn du hadde planlagt og ønsket, ikke sant? Bare se for deg denne hendelsen i himmelen som vi leser om her, og tenk deg nå at du nå var til stede der. Ville du da trådt fram og sagt, jeg er verdig? Nå er vi altså innenfor en hellig Guds trone. Og så skulle jeg stille meg frem og si at jeg er verdig. Det ville du neppe. Men mange som kalles ved kristennavnet har nettopp det syn på seg selv og sitt eget kristenliv. Det er da vel bra nok. Visst er det visse mangler, og det er jo ikke fullkomment, men det er da vel bra nok. Jeg gjør så godt jeg kan, sier mange. Det er jo slett ingen som gjør så godt de kan. Det er aldri noen som har gjort det. Du kunne jo alltid ha gjort noe mer, ikke sant? Ja. Legg da merke til det vitnesbyrd som vi får her. Ikke engang de himmelske vesener som var til stede ble funnet verdige. Hva skulle vi ha å stille opp med dem? Johannes så sant på det her. Han så de faktiske forhold. Ingen verdige. Derfor gråt han. Hva var det så som skulle åpnes? Jo, en bokrull som han hadde, han som satt på tronen. Og det står om den at det var skrevet både inne i den og utenpå, men den var altså forseglet. Og det med 7 seil, det vil si at det var han som satt på tronen, som hadde forseglet den. 7-tallet er jo tallet for Gud, ikke sant? Og da var den ubrytelig altså. Ingen kunne bryte det seilet. Tenk bare på Jesu ord til Philadelphia-menigheten i åpenbaringsboka. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp, og ingen lukker igjen. Og som lukker igjen, og ingen lukker opp. Det er Herren vi har med å gjøre. Det som han har lukket igjen, det kan ikke du og jeg åpne. Det som han har åpnet, det kan ingen lukke igjen. Ingen kan bryte opp det som Herren har lukket til, men få for all del med deg dette også. Ingen kan lukke til det som Herren har lukket opp. Det er det han sier til den elendige Philadelphia-menigheten som hadde så liten styrke, at de måtte henge fast ved Guds ord i alle ting, så sier han nettopp det. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Det var trøsten han ga dem. Og da skal du ikke bare tenke at ingen kan lukke den til, men ingenting kan lukke den til. Det er Gud som har åpnet den for deg. Den kan du bare vende ryggen til i vantro og si at nei takk, jeg går en annen vei. Men ingen kan lukke den til, og ingenting heller. Ikke din synd, ingenting. At det står skrevet både inni den og utenpå, det er som i Bibelen du kan holde i hånden og lese i. Enhver som har leseferdighet kan gjøre det. For den er skrevet utenpå, og du kan lese det som står der. Men samtidig så har det ord som er skrevet utenpå et dypere innhold, som bare Herren kan føre deg inn i og åpenbare deg altså. Hva som egentlig står der. Ikke så at det dypere innhold er noe annet enn det som er skrevet like fram, men du ser det ikke uten åndens åpenbaring. At han åpner ordet for deg altså. Gir deg lys i forstand, gir deg lys i hjertet, så ordet, du ser hva som står i ordet. Det er det som er skrevet inne i den. Og så stiller da en mektig engel seg fram her, og så roper han med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seila på den? Hvem? Det ble ropt ut i himlen, og svaret kommer umiddelbart, og det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se den. Det var ingen. Nå ropes du ut i denne forsamlingen her i kveld, og hva sier du? Har du funnet fram på egen hånd til ditt kristenliv? Til ditt samfunn med Gud? Har du noe å vise til? Som gjør deg verdig? Har du noen gang tenkt på det at dersom du svarer nei på det spørsmålet, så sier du samtidig, jeg er fortapt. Jeg har jo altså ingen verdighet innenfor Gud. Jeg har ingen seier å vise til, bare nederlag og tap. Og dette stoffet som jeg har laget, det kan aldri få til noe som Gud vil ta imot. Ingenting. Jeg er fortapt. Alvor i dette har neppe gått riktig opp for noen av oss. For vi hører om Guds dom som rammer alt ufullkomment, men tror vi virkelig det? Da går jeg altså ikke med nesa i været fordi jeg en kristen. Altså, at jeg har noe å rose meg av overfor andre mennesker eller noen ting. Men det blir som for Paulus, apostelen. Jeg roser meg alene av Kristi kors. Der han døde for mine synder, der han sona min synd, der han gjorde opp min sak med den levende Gud, der han vant meg en evig rettferdighet. Alt dette har jeg i Kristus, forstår du? Så er det han jeg roser meg av. Så er det hans navn jeg priser. Det var han som gjorde det. Det var han som kjøpte meg til Gud med sitt blod, som vi leste om her. Da gråt Johannes sårt, leser vi, og Herren står som kjent i stolte imot, men han er aldri langt borte fra den som gråter, vet du. Legg deg det på hjertet og minne, du som så ofte må sukke over deg selv og den situasjonen du befinner deg i. Du som må sukke over familiemedlemmers åndelige tilstand og så videre. Du som må sukke til Gud. Han er aldri langt borte fra de elendige. Og derfor så får Johannes straks trøst fra en av de eldste, og han peker på noe som forandrer hele situasjonen for Johannes, og ikke bare for Johannes, men for hele verden. Som han jo også uttrykker det i sitt brev til deg og meg og alle mennesker. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, det er et forunderlig budskap, ikke sant? Det er så mektig når du begynner å se virkelig hva som står der. Altså, i Jesus Kristus, dette ene menneske som var her på jord, levde sitt liv og gikk inn i himmel og salighet etter å ha sona verdens synd. Altså, i ham, i dette mennesket, er hele verden lukka inn i Guds rike. Ja. Kan du se på han som henger der på korsets tre, som henger der og blør og dør for deg, og si som denne tjeneren vi hørte om, jeg visste at du var en hard mann. Er det sånn du ser Jesus? Han som henger der og dør for en slik som deg og meg? Nei. Klarer du å ta det til deg? Eller kanskje skal Herren åpne boka for å bryte dette seilet? Ja, Herre, gjør det så vi ser hva som faktisk står skrevet. Han er en soning for våre synder. Det er altså ikke noen synd i mitt liv som ikke han har gjort soning for. Den er umulig å finne. Han har gjort soning for all verdens synd. Jeg sa det her tidligere en kveld, altså disse synder som jeg har begått i livet, de er som håret på mitt hode, som David sier et sted, og mine misgjerninger. Det er mange. Det er ikke så all verdens vanskelig å tro at jeg er forlatt. De kan komme tilbake og jakte på deg igjen, altså, men stort sett så er det greit å få lov til å tro det, at dette er gjort opp. Det er så mye mer verre med det jeg er, til enhver tid. Å få tro det, at jeg kan være en kristen sånn som jeg er, altså. Med alt det som kommer opp i meg, i mitt hjerte, så skal jeg få tro det at innenfor en levende Gud, så er jeg hellig, rein og rettferdig. Til enhver tid. Altid. Mitt, i min verste stund, hellig for Gud. Da begynner evangeliet å bli litt forunderlig, ikke sant? Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Ja, nå, hva er livets mørkeste stund? For en kristen altså. Jo, det er jo når han har falt. Og han får liksom synd og rett i fleisen. Og får se hvordan han egentlig er. Og du, hvor mørkt det er for en kristen. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Vi tenker så lett at når vi har falt, og når vi ser hva vi har blitt laget av, så tenker vi at Jesus liksom på en måte forandrer syn på oss. Nå blir det vanskelig. Vet du hva som står? Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Ja. Nettopp da. Dette er det som åpner for meg igjen og igjen, at jeg med frimodighet våger meg inn i himmelens helligdom. Det er altså dette budskapet som har gått ut nettopp fra denne helligdommen, og som har lukket meg inn altså, i Kristus. Det er budskapet fra Herren dette, forstår du, som du hører nå. Det er ikke noe jeg har funnet på, eller Luther, eller noen av disse her. Det var ikke de som fant på det. Det er Guds budskap. Det er han som forkynner fra sin egen helligdom det du nettopp leste her, at det står et lam for tronen liksom slaktet, blodig såret, tornekronet, stiller han seg fram for en levende Gud. En soning for våre synder. Tenk at han åpenbarer slik for himmelens trone, som den som har gjort soning for deg. Til enhver tid ser Gud dette altså. Vi skal se det også her ut fra denne teksten, hvem det er som står der, altså dette lammet. Hvem er han? Det står her. Nå skal du få høre om en underlig seier. Det er en seier som ikke ser ut som en seier i det hele tatt, men tvert imot som et nederlag. Derfor så går også verden i det store og hele den like forbi, blind som den er for Herrens veier, vet du. Han peker den eldste og vitne for apostelen og hør: gråt ikke, se løven av Judas stamme. Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seil på den. Gråt ikke, Johannes. Situasjonen er ikke så håpløs som du tror nå. Som den ser ut altså, allikevel. Du må bare få flyttet blikket fra deg selv over på noe helt annet. Nei, situasjonen er alt annet enn håpløs. Den er tvert imot løst. Og hva peker han så på? Jo, på en løve. En løve. En som har seiret. Ja, det er noe verden kan forstå seg på ved å gå for, ikke sant? En løve. Altså, du ser jo også at nærmest enhver nasjon har et slik mektig rovdyr eller rovfugl i nasjonalemblemet sitt. Norge har en løve. USA har en ørn. Russland har en bjørn, og så videre. Det er noe de forstår seg på, vet du. Mektig, kraftig, sterkt. Men her er det en løve høyst utenom det vanlige. For hva er det Johannes får se når han fester blikket på denne løven av Judas stamme? Jo, midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste stod et lam, liksom det hadde vært slaktet. Og litt av en løve. Et lam, kan du tenke deg noe stort, større motsetning til en løve? Og dette lammet var i tillegg ille tilrett, liksom det hadde vært slaktet. Ser du det? Likesom det hadde vært slaktet. Det er den seier som har gjort han verdig til å åpne boken, seilene og bryte dem. Ved denne seier tok han bort det som stengte oss evig ute fra Gud, som er livets kilde, og ved denne seier tok han våpenet fra djevelen, vår anklager. Han som anklager oss for tronen, natt og dag, står det. Merk deg det, ved denne seier. For ved nettopp denne seier tok han synden bort. Hva skal så djevelen anklage oss for? Og hør du, hva skal så Gud dømme oss for etter denne seier? Det er derfor det står, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For der er all fordømmelse tatt bort. Det er mange som gruer seg til himmelen, fordi jeg har hørt så mye om dette her, at der skal du kanskje få høre det, at hvorfor gjorde du ikke mer? Hvorfor sa du ikke mer ifra, og så videre? Tror du det? Nei, det er ingen som anklages i himmelen. De som er der er uten noen anklage. Det er ingen fordømmelse for dem. For de er der på en annens regning. Jesus Kristus har kjøpt dem til Gud med sitt blod, som vi leser her. Har du fått åpna øynene dine for dette her? Hva er det største i tilværelsen hva oss angår? Det finnes bare ett svar på det, at det finnes noe som heter syndenes forlatelse. At det finnes noe som heter syndenes forlatelse, det er det største av alt. Måtte mange få åpne øya for det ses bare ved åpenbaring. Dette lammet som åpenbares og troen på dette aviset, han er ikke en hvilken som helst person, forstår du. Men som det vitnes her, de hadde sju horn og sju øyne. Det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Hørte du det? Hva som sto her? Tre ganger sju. Sju, 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 i motsetning til antikrist, som du vet. Tre ganger seks. På denne måten sies det også hvem Jesus er. Han er Herren. Han som står der for tronen, liksom slaktet for våre synder, han er altså Herren sjøl. Sånn står det på mange steder ut gjennom Skriften, når du bare begynner å få åpna øynene for det, hvem Jesus virkelig er. Det var Gud som er her og sona dine synder. Du vet, i juleevangeliet som blir lest hvert år, så står det jo like ut, ikke sant? Han er Herren i Davids dag. Født er en frelser, han er Herren. Står rett ut. Men så står det også på så mange andre måter også. Jesus sier på så mange måter, og Skriften gjør det, hvem han er, som har sona mine synder. Det er Herren sjøl. Han har latt seg slakte til vår frelse og utfrielse. Og hvem lukker til, altså, når han har lukket opp? Som vi også er vitne til det her, alle disse skapningene i himmelen, de falt ned for lammet, står det. Du behøver altså ikke være redd for å tro på Jesus og lure på om det er nok. Hele himmelen faller ned for ham og det verk som han har utført på jord. De synger en ny sang, står det, sangen om hans verdighet, grunna på det verk som han utførte. Han har rett til å frelse oss uten vår medvirkning. Hans verk aleine er nok, altså. Tidligere tider i alle fall så snakka de om noe som kaltes for synderetten. Vet du hva det er for noe? Det er noe merkelig noe. Det er noe salig noe. Det vil altså si at du har rett til frelse. Du har rett til himmel og salighet. Sånn er ikke vi vant til å tenke om det, ikke sant? Ja, hvor har du den retten? Har du den i deg sjøl? Nei, han vant deg retten. Det er det som er saken, skjønner du. Det Jesus har gjort, han har vunnet oss rett til himmel og salighet. Så du har rett til å bli frelst. Men den er Jesus. Du kan ikke komme inn for Gud med noe kristenliv, vet du. Noen åndelighet, noe slikt som skal stå for ham. Det er å forkaste hele evangeliet, det. Gud har sagt deg hva som frelser deg. Det er i Jesus Kristus aleine. Det som har skjedd ved ham, det er verdens frelse. Det er din frelse. Det er den nye sang som de lærte allerede her nede, de som står for tronen. Har du ikke lært den her, så står du ikke for tronen en dag. Du lærer den her. Du begynner å synge til Herrens pris for dette. Og så står det til slutt her at disse som falt ned for ham hadde gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. Jeg har aldri funnet ut hvorfor Gud har latt det hvile så mye på våre bønner. Jeg må bare konstatere at han har valgt å gjøre det sånn. Og ta da med Jesu ord i denne sammenheng. Hittil har de ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Det er et løfte, det, fra han som sier om seg selv, jeg er sannheten. Det er han som sier dette. Be, og du skal få, for at din glede skal være fullkommen. Det er bare ett av de mange steder hvor Jesus taler om dette, og nå får du det bekreftet gjennom øyenvitnet Johannes, at det kommer en dag også da disse bønneskålene tømmes, står det. Det forundrer bildet. Nå er det fullt. Nå tømmes det, så altså, nå kommer altså svaret da. Med andre ord, du har blitt hørt, og du skal få svar. Gud lyver ikke, vet du. Du skal ikke en dag kunne stå for Guds trone og anklage ham for noe. Han har talt sannhet til deg. Du skal få svar, du som har bedt i Jesu navn, det vil si på hans regning, altså ikke din egen. Jeg kommer liksom inn for Gud og sier at nå har jeg vært kristen i 30 år, du kjenner av meg, Jesus, som jeg skulle få noe ut fra noe slikt. Nei, jeg kommer i Jesu navn. Han har vunnet meg retten, altså, til å stå der for Gud. Jeg har det i han. Igjen, hvorfor er han verdig? Jo, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Med hans blod er du kjøpt og betalt. Ja. Her får jeg lov til å leve. Ut fra det så kan jeg være en kristen allikevel, selv om jeg aldri har fått det til. Så kan jeg stå her og forkynne Guds ord med frimodighet. For han har fått det til, og så har han gitt meg det alt sammen. Jeg nevnte det her tidligere på et møte, men det var ikke i Drammen, så vi kan ta det en gang til. Det var ingen her som var til sted da. Det var en forkynner, vet du, bruker sånne bilder i fortellinger og sånn, for liksom å krydre prekna da. Det er ikke jeg noe særlig flink til, det har jeg sikkert oppdaget. Men noen gjør det, og det kan være veldig opplysende det. Og så var det en som brukte mye dette bildet om denne gutten som knuste vinduet hos bakeren og med fotballen sin, og var så redd og så videre, og så tar far hans han med til bakeren, og så betaler han for ruta og ordner opp alt sammen, og så går de så glad igjen begge to. Det er fint det. Men så var det en som gikk til denne forkynneren etterpå, etter møtet, og så spurte han, hva om guttungen knuste vinduet dagen etter også da? Og dagen etter der igjen, og hele måneden, og resten av året, hva da? Hadde faren vært like villig til å tilgi og betale? Da ble han betenkt, han forkynneren. Ja, du har rett i det, sa han. Det er noe der, og visst er det det. Vi går aldri dypt nok i evangeliet. Hvor omfattende det er. Alt dette her som du forbryter hver eneste dag, det er betalt. Alt sammen. Tenk om det bare var den ene gangen. Da hadde jeg ikke stått der. Og da hadde vel ikke du sittet der heller. Da hadde du gått i fortvilelse, som mange dessverre gjør, fordi de har hørt en så vrang forkynnelse, og tenker, det er ikke for meg. Det er ikke for sånne. Til og med Stjerne Bjørnson sa jo dette her, vet du, over evne. Over evne. Ja, hvis det er over evne, hvis du tenkte å komme fram på egen hånd. Eller med Guds hjelp, eller hva det skulle være. Men nå er det en som har gått inn i helligdommen før oss, står det. Og så har han lagt sitt blod på dette alteret. Så er det som han roper ut derfra, nå kan dere komme. Ja. Altså dette korset, det er veien for Gud ut til oss. Og det er veien for oss inn til Gud. Det er porten til himmelen. Det korset som står der. Så takk ham nå, vær ikke motløs, for om alt ser ut til å gå både deg og Guds rike imot i disse tider, det bare innvarsler at det er en ny dag som snart bryter fram. Vi ser alt dette her i dag. Når Jesus taler om det, så sier han, frykt ikke, vær ikke redd for det. Vi må alle disse tingene skje. Det bare innvarsler at jeg kommer snart. Ja. Du verden har fått lov til å få del i en slik frelse og en slik frelser. Han som har lov til å være med hele veien. Ja. Det vil altså si at han har lov til at det han har gjort, det skal gjelde for deg inn til det siste sukket du trekker i denne verden. Ja. Kom frelser, kom inn og lys du din fred i vårt hjarta og sinn. Jeg har tålt med din kjærleik det levende ord, så vært denne staden er himmel på jord. Ja, du verden, altså første gangen dette evangelium gikk opp for mitt hjerte. Du snakker om å få himmel på jord, ikke sant? Ja. Jeg tenkte at nå kommer jeg til å gå på sky resten av livet. Det var salig å være en kristen, ikke sant? Nå har jeg sett det. Nei, det var en stund på Tabor, og så er det jo nede i dalen igjen, ikke sant? Men Jesus er den samme, skjønner du? Det er det som han vil lære oss også gjennom disse dalene og føre oss, at han er den samme, han fører oss igjennom. Han svikter ikke, altså. Han er trofast, han som ga løftet, står det. Det er det som berger meg, at han er trofast. Ja, Herre Jesus, du kjenner hvert enkelt hjerte her i kveld, og du kjenner mitt. Du vet at det er nettopp sånn som du sa, det er umulig for mennesket. Men alt er mulig for Gud. Så fant du en vei allikevel. Så blei du selv veien. Vi priser og takker deg for det også i kveld. Og du velsigner hver enkelt Jesus. At dette budskapet, dette ordet, dette evangelium kunne gi oss del i denne fullkomne glede som du kaller det. Herre Jesus, at vi kan glede oss når vi er midt i sorgen. Glede oss tross alt når vi er i det dypeste mørket. Fordi dette er ikke snakk om en følelse, men snakk om at du er vår glede. Du er vår salighet, du er vårt alt.